Zapisi.
Ljudi, vrijeme, događaj.
Zapisi.
Priče zabilježene magnetofonom.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci. U emisiji Zapisi danas donosimo predavanje protosinđela Serafima Živkovića iz Divljanskog manastira na temu Strasna sedmica, koje je održao 10. aprila u punoj čitaonici Narodne biblioteke u Nišu u organizaciji Udruženja Vladika Vasilije Kostić.
Vaš gost i predavač na neki način, mada bi pre toga htio da mi ispričam jednu priču o patrijarhu Pavlu. Kad je pitao nekog studenta, kaže, ko si ti, upoznali se tamo negdje u dvorištu crkve, a njemu student odgovori, ja sam bogoslov, a patrijarh mu kaže, šta? Četvrti. A on kaže, šta prosvećen četvrti? Četvrti bogoslov. Htio da kaže da ima samo tri bogoslova, a ove teme su na neki način bogoslovlje i pričanje o Bogu, blagoslovstvovanje. Pa da ne mislite da sam ja sad neki bogoslov, pa da vam iznosim neke teološke teme i bogoslovije, nego eto neki čisti duhovni razgovor o tim temama crkvenim, pobožnim, bogoslovskim i jednostavno o Bogu i o životu u Bogu. Tema današnja je, znači, Strasna sedmica, post, pričešći i sve ono što je vezano na kraju krajeva za duhovni život i za ljudski život kao život, ne može se odvaja telesni i duhovni život. Mi se nalazimo sada na kraju posta sa petkom, današnjim, sutrašnjim se na neki način post 40-dnevnici završava, jer se strasna sedmica, zadnja sedmica i ne uračunava u post, nego je sedmica postiznog postova i sasvim se tretira kao jedna dodatna sedmica, kao jedno specijalno spremanje za dočekivanje Vaskrsa, jer cela sedmica su sveti oci i cijelo 40 dana posta u stvari pripremnom dali da se pripremimo za dočekivanje Vaskrsenja, odnosno da sebe preobrazimo i da na jedan doličan način dočekamo Vaskrs preobrazivši prvo sebe, a onda doživeši Hrista onom pravom svetlu kako su to propovedali apostoli i sveti oci. Da kažem najpre kako je crkva to ustrojila kroz čitanje crkvenih knjiga, Mineja, pogotovo Sinaksara, znači veliki ponedjeljak, utorak, sreda, na šta su sveti oci najviše obraćali pažnju, kako mi da se umno, molitveno i podvižnički spremamo za Vaskrsenje, ovu zadnju sedmicu. U ponedjeljak se najčešće obraća pažnju i čita u crkvi o pravednom Josifu. Znači kada sada um svoj zadnje sedmice skrenemo sa svjetskih stvari pa usmerimo na stradanja Hristu i na život kako je on proveo u Jerusalimu, u Vitlejemu, u Getsemaniji i na kraju na krstu, mi prvo moramo da razmišljamo, odnosno od ponedjeljka, da počnemo da razmišljamo sa pravednim Josifom, koji je u Starom Zavetu još bio praobraz Hristov i jedan lep primjer kako je Hristos isto ono što je on uradio u Starom Zavetu, uradio kao žrtva u Novom Zavetu. Znači, um treba da skrenemo na to. Da uzmemo da pročitamo priču o pravednom Josifu, kako je bio prodan, pa je onda bio bačen u tamnicu, pa je onda hranio svoje roditelji, celo svoje jevrejsko pleme, hlebom, pšenicom. E tako isto i Hristos prvo bio prodan, pa onda na neki način bačen u tamnicu, raspet i na kraju posle Vaskrsenjem, odnosno na veliki četvrtak prvo pričešćem, hranio hlebom, ali onim nebeskim hlebom. Tako povezujemo Stari i Novi Zavet, pa onda pesme crkvene idu do utorka, gde se propoveda o 10 mudrih i ludih devojaka. Isto kao jedna slika ovog današnjeg života, gde nam te priče koje je Gospod dao, priče o tome da nije dovoljno samo devstvenost i celomudrije, nego da je tu pre svega potrebno milosrđe. Pa nam kroz te priču o 10 mudrih i ludih devojaka pokazuje da su mnogi koji su činili dobra djela i trudili se u postu, molici, možda redovno išli negdje u crkvu, na kraju, kad dođe strašni sud ili njegov lični sud, on ne bude primljen u Carstvo nebesko, jer je na neki način sve to formalistički radio i nije svoju dušu i svoje srce i svoj um usmerio i preobrazio da to bude iz čiste ljubavi prema Bogu. Znači, priča o mudrim i ludim devojkama je jako zanimljiva za nas danas, zato što mi, pretpostavljam sad ovdje koji smo se skupili, idemo redovno u crkvu, postimo koliko može, trudimo se da ne činimo loše, ali opet nam sve nešto fali, nešto nam nedostaje, da mi osjetimo zaista prisutnost Božju i da osjetimo da imamo duhovni napredak i da imamo mir i sreću i snagu da izdržimo neke iskušenja, muke i probleme. I onda mnogi idu u crkvu, kažu ja ne izlazim iz crkve, a nema boljitka, samo ima iskušenja, samo mu još teže. Eto je, baš zato što nije pravilno razumio tu priču o 10 mudrih ljudi i djevojaka. Onaj plamen koje su imale svećnje, svećnjake pokazuje celomudrnost, ali ulje znači pokazuje dobra dela. I onda mi, bar u ovu zadnju sedmicu posta, treba se zapitamo da li smo imali dobra dela ili smo se samo trudili da formalistički se suzdržavamo od loših dela. Treba znači i jedno i drugo, jer časni post i zadnja sedmica znači služe da se mi pre svega očistimo od strasti, a pogotovo je zadnje sedmice. Pa onda u sredu imamo primjer sa ženom grešnicom koja je izvela ulje miro na glavu Hristovu i time pripremila Hrista za pogreb. Ali to su ulje, opet simbolički predstavlja Gospod, da su to dobra dela, pokajanje, ljubav prema Gospodu, pa da je to pokrilo mnogo one njene ranijih grehova koje je ona činila za života, ali nije imala veru i nije imala dobra dela. Onda nam dolazi veliki četvrtak, kada trebamo da se usrcavamo i da razmišljamo, znači, o nekoliko stvari. Pre svega, kako je ušao Gospod u Jerusalim na sveti, kako su ga slavili, vikali Osana Vovišnjih, a onda na veliki četvrtak ugotovljuju trpezu, pashalno slavljenje i svete tajne pričešća koje mi danas imamo u crkvi kroz svetu liturgiju i prinošenje žrtve. A onda posle toga suzrcanje o molitvi koju Gospod imao u Getsemanskom vrtu, kakvu on to jaku molitvu imao, kako su se ponašali apostoli, koliko nisu mogli da bdiju sa Gospodom, da malo se suzdrže od spavanja, da one zadnje trenutke pred njegovo raspeće, odnosno pred naše stradanje i naše preobraženje, mi ne potkleknemo, da ne bude da se mi na kraju udavimo kao onoj priči. I onda ide ono izdajstvo i onda ide raspeće. I to se čovjek kad umom sagledava, suzrcava, onda se njegova duša svetlošću Hristovom preobražava. Ali zaista treba čovjek u tim momentima kad o tome razmišlja i kad polako duša njegova dolazi do te istine, on mora iz korena, iz duše i srca da se preobrazi i da osjeti ljubav i silu Božju. U suprotnom, samo umno čitanje, ali ne i srcem, mi ostanemo hladni i onda u iskušenjima, iako znamo za sve to što smo čitali u Svetom pismu, znamo da je to bilo, znamo da nas Gospod spasava, znamo da je Gospod milosti, znamo i da kažnjava, ali mi nemamo snage da sve to izdržimo i da se ne poklonimo iskušenjima koje nam đavo ili neko drugi preko njega izvršava. I na kraju imamo, znači, raspeće i veliku subotu, gdje Gospod u stvari savršava svoj domostroj spasenja za naše u stvari spasenje kroz davanje sebe. Koliko je Gospod sebe dao nama, toliko mi trebamo da uzmemo od njega, kao što kažu sveti oci, odnosno da nastavak vaskrsenja kroz svetu liturgiju i kroz sveto pričešće mi realno doživljavamo i danas, a pogotovo sada kada bude, znači, Vaskrs. Svaka nedjelja je Vaskrs, ali pogotovo se spremamo, znači, za ovu nedjelju kada zaista duša osjeća neku veliku radost i taj dan kad bi čovjek htio da sam sebi priušti na neki drugi dan, on nikad ne bi mogao da to dožive onako kako jeste na Vaskrs, kao što i post, ako post probate da postite ili da se podvizavate ili bilo što da radite mimo posta kako su sveti oci crkva dali, mi nećemo moći. Ja sam probao u toku ovog posta da da postim kao prve sedmice i nije moglo. Ne može, jednostavno, prva sedmica kad je trimirje, kako je to Gospod dao preko svetih otaca, preko crkve, tad je velika blagodet i onda čovjek može uz Božju pomoć sve. Kasnije sve to bude zbog naše sujete, zbog naše gordosti, evo ja hoću malo da se popravim, hoću malo da postim više od drugog i tako dalje, onda Gospod to ne daje da bude baš kako mi hoćemo. Tako je ova strasna sedmica je tolika blagodet da čovjek kad se zaista malo potrudi, treba mu mnogo manje njegovog ličnog truda nego bilo kad u toku godine kad se trudi da razmišlja o stradanjima Gospodnjim. Čak ima dosta filmova snimljenih o tome, sad koliko su oni dobri za nas pravoslavne, pošto to snimali katolici ili protestanti, ali eto, ako neko to pogleda može da vidi da i čak i ti filmi koji nisu skroz ispravni, nisu skroz po svetom pismu ili po svetim ocima, opet malo nadahnu dušu, pa čovjeka vrate malo unazad, da on sebi kaže, čekaj, eto, neko za mene se trudi, neko za mene strada, to pričam za one ljude koji nisu još došli do Boga i nisu redovno u crkvu ili nisu još ni poverovali, ali ako čuje nešto i vide, i ako vide naš primjer sastradavanja, znači ako nismo kao mali Hristosi ovdje na zemlji, onda mi nećemo moći da vršimo misiju onako kako su to vršili apostoli i sveti oci, i zato su i postojali i mučenici i prepodobni i sijeset likova svetitelja koji su na razne načine, znači, vršili podvige. Jedni su vršili podvige kroz umnost i izrazavanje kao prepodobni pustinjaci, pa imamo recimo sveti Serafim Sarovski, on je svoj pustinjici baš na ugled te strasne sedmice imao jedno mjesto koje je zvao Gecimanski vrt, jedno mjesto gdje je bila Golgota, jedno mjesto gdje je bio, znači, Sinaj i tako dalje, da je on svakodnevno, umno, sagledavao i suzrcavao sve ono što se dešavalo u ono vreme u koje, o kome mi govorimo, odnosno trenutno o stradanjima Gospodnjim. Tako isto oni koji idu na Hadžiluk, zovu se Hadži, zbog toga što su prošli puteve i Golgotu Gospodnju i išli su na sva ona mjesta gdje su se dogodile te strašne Hristove tajne i događaji koji su potresli celu vaseljenu. I najveća revolucija i najveći revolucionar u stvari bio Hristos, i to najviše možemo i da doživimo i da vidimo u toj strasnoj sedmici kada Hristos potreše u stvari našu dušu iz dubine bića. I zato treba taj podvig da se učini svako za sebe. Nažalost, mi pravoslavni u odnosu na ranije godine, možda po pre 50. godine ili stotina godina, imamo mnogo manji podvig, s obzirom da smo mnogo više raslabljeni, da nismo od malena učeni u kom pravcu da se naš um kreće, u naše srce da se kreće, i mi onda sad moramo da nadoknadimo mnogo toga i možda zbog toga mi ne možemo da umno sagledamo ili srcem dosetimo se ona stradanja koje je Gospod zbog nas doživio. A to je bilo mnogo dobro kad bi naše srce to se osetilo. Kao što neki put vidimo da neko od naših bližnjih sastradava, pati, muči se, da li zbog bolesti, da li u tamnici, da li iz ko zna i kojih razloga, ili neko nekom preminuo, pa rodbina ima velike žalosti. Znači, ako mi to ne se osjećamo kod bližnjih koji su nam tu na vidiku, na pred očima, onda je mnogo teže isto da se sagledavamo ona Hristova stradanja ili stradanja mnogih svetitelja koji su, znači, ginuli i davali svoje živote, prolivali svoju krv da dokažu veru i istinitost onoga što stoji u Svetome pismu. Tako da ovu strasnu sedmicu, ne samo umom, nego, znači, i postom, mi se pripremamo za dočekivanje vaskrsenja Hristovoga. A kad je u pitanju post, i ova strasna sedmica je tako malo stroža u pogledu telesnog posta, pogotovo u duhovnom pogledu, u odnosu na druge sedmice, pa se, eto, preporučuje, sveti oci su preporučivali tamo po nekim tipicima, da se u petak lišimo hrane zbog stradanja Hristovoga i zbog raspeća, eventualno stariji, djeca, trudnici ili bolesni uveče mogu da malo pri kraju dana da se okrepe nekom hranom koliko im je potrebno, pa i u subotu ne bi morali mnogo da se hranimo ili da nešto jedemo, kako bi, da kažem, praznih stomaka, a bistre glave dočekali vaskršenje Hristovo. Opet smo i baš posjetili da nešto kažemo i o pričešću i o pripremama za pričešće. I ja sam primetio, ne znam kako ovdje kod vas u Pirot, ali znam u Nišu kako, pošto češće tamo idem i kontaktiram. Nažalost, na Vaskrs se mnogi pričeste nepripremljeno. Dođu i onda se pripremi, priđe cela crkva i svi se pričeste. Pola od njih nisu postili, što je možda manje bitno post, ali pola od njih se nikad nisu ispovedali, pola se nisu ni izmirili sa onima kojima se zaladi i onda priđu pričešću pod izgovorom da je Vaskrsenje veliki praznik i da Bog sve oprašta na Vaskrs. Jeste da Bog sve oprašta, tačno, ali tamo kaže na molitva pred pričešća, neka mi Gospode ovo pričešće ne bude na sud ili na osudu. Samim tim to znači da pričešće nekada može da bude i na osudu, a ta je osuda kada mi nismo pripremljeni, kada nismo svoja srca otvorili za pričešće, odnosno za samoga Hrista da ga primimo, i onda nam je to primanje pričešća na osudu. E zato su sveti oci i dali ovaj post da se mi pripremimo dolično. Da li će ta priprema trajiti nedelju dana, ili dve, ili tri, nekome četiri, nekome tri dana, to je sad znači stvar individualne pripreme i stanja čovjekove duše, koliko on greha upao, kakvo je on umno stanje upao, koliko ima vere, koliko ima ljubavi, toliko će njegov sveštenik da mu propiše, znači, ili post, ili molitvu, ili neke vanredne molitve, ili će ga pričesti odmah bez ičega. Ali bitno je da ne vodimo mnogo računa o sebi pod izgovorom, a to je protestantski smisao, Bog je milost i sve oprašta, ja važno da verujem u Boga i volim Boga. Ali zato sveti oci kažu, ko voli Boga, taj tvori Božju volju i sluša Boga, a Bog je preko svete crkve dao mnoge odredbe i naredbe. Normalno, ako mi hoćemo da idemo za njim, jer isto na jednom mjestu kaže, ko hoće za mnom, neka ide. Nije naredio da moramo, svi idemo za Gospodom, nego Gospod kaže, ko želi za mnom, ide, ko hoće, neka uzme krst svoj i neka pođe za mnom. Eto i ove strasne sedmice, mi bi trebali uzmemo svoj krst i da pođemo za Hristom, jer po meni je hrišćanstvo mučeništvo, dobrovoljno mučeništvo i stradanje za Hrista, pa ako nemamo stradanje kao u prvom veku ili posle oktobarske revolucije, dok su bili komunisti, dok su stradali ljudi u tamnicama ili ubivani, onda su u crkvi nastali prepodobni koji su dobrovoljno stradali svojim podvizima. Znači, sami su sebe lišavali mnogo toga kako ne bi uživali, kako bi mogli da svoj um i dušu prilagode Bogu. A protestantsko shvatanje, zapadno shvatanje vere je da Boga prilagodjavamo sebi. Tako rade katolici, ali mnogo više protestanci to rade, da Boga uklapaju u svoja merila, u svoje aršine, i sva ova stradanja Hristova i sve ono što su u zapovesti Hristove i u Starom Zavetu, oni to shvataju kao jedne obične male pričice, da ljudima možda bude malo bolje, da nešto saznaju, ali bez podviga nema spasenja. Podvige znači ono što odlikuje pravoslavnu veru od katolika i protestanata, a u mnogom i od mnogih pravoslavnih koji više nisu u pravom smislu pravoslavni, već su poluprotestanti u duhovnom pogledu. A to je posljedica komunizma, jer smo iz komunizma, iz ateizma došli, direktno smo ušli u crkvu i onda još ne možemo sebe da očistimo od želje za uživanjem. To je jedna želja, strast koja nas ubija. Ja da uživam. Pre neki dan sam čuo jednu ženu, došla tu pored manastira i pita jednog čovjeka koji je bio u manastir, kaže, pošto on bio direktor, jer imaš, kaže, neki posao za mog sina da radi, ali da se mnogo ne muči. E, to su ostaci komunizma i ateizma, a Hristos nam je drugo zapovedio. Kaže, na veliki četvrtak, kad je omivao noge svojim apostolima, kaže, ako hoćete da budete prvi, da budete zadnji, odnosno da služite drugima. Tako da i vladika Nikolaj Velimirović kaže, patrijarh i car su dva vola koji vuču državu. Či sav teret duhovni i fizički je na njima, u tom smislu da oni imaju odgovornost i trud za one koji su ispod njih, a nikako da to bude obrnuto, kao što i roditelji imaju svoju odgovornost i vuču porodicu, tako se zna neki raspored u crkvi, tako bi trebalo se znati u školi, i u zdravstvu i u drugim sredinama. I to nam ova strasna sedmica opet pokazuje kroz Hristova stradanja, da u stvari stradanjem za bližnjih mi u stvari spašavamo svoje duše. Ima jedna lepa priča kad je neki bogomoljac gundio Bogu da mu je težak krst. I onda Gospod mu kaže, pa dobro, ajde, evo, odvede ga u jednu prostoriju ogromnu gdje ima mnogo krstova. I drvenih, i gvozdenih, i velikih, i malih, i ovakvih, i onakvih. Kaže, biraj. I on biro, i kad izabrao krst, onda mu Gospod kaže, pa ti si baš svoj krst izabrao. Znači, obično ona posljedica kaže, mi bi volili više u tuđoj koži, naša koža je uvijek nama najteža i najgore. A kad bi su gledali na Hrista i na mučenike, onda bi vidjeli da u stvari nama je uvijek najlakše, a drugima je uvijek teže. Tako da, raspećem Hristovim, i sami znate, mi se u stvari spašavamo, jer je to krsna žrtva koja mi je omio naše grehe, koje potiču od Adama i Eve, pa sve celoga čovečanstva do današnjega dana. I u Veliku subotu, kad je Gospod sišao u ad, znači, telom je bio u grobu, dušom je bio u adu, i bio je u raju, i bio je sa ocem na prestolu istovremeno, ali kad je sišao u ad, oni sve one pravednike koji su sad bili zatočeni, jako su bili pravedni, nije postojala ona žrtva koju je Bog najavio od početka stvaranja, kada su Adam i Eva pogrešili i kada su bili isterani iz raja i kad im je rekao da će neko dođe da ih iskupi. Znači ono drvo od koga su oni jeli, to isto drvo krsno kasnije bilo izvor spasenja za ljudski rod, i zato je poslušnost prema Bogu najveća vrlina, je zbog neposlušnosti i zbog prekršaja posta u raju odmah su ljudi bili isterani iz raja. I sad bi mi trebali dobrovoljno da radimo kontra svojom slobodnom voljom koju nam je Gospod dao, da ne prekršavamo zapovesti Gospodnje i da se trudimo da sve ono što nas Gospod uči, crkva što nas uči, sveti oči što nas uče, da revnosno i sa ljubavlju ispunjavamo, pa kad i nekad i bude teško i kad možda gunđamo ili bilo šta, da to ne traje dugo, nego da se odmah trgnemo, da sa sestrom da kažemo o čemu mi razmišljamo, gdje smo mi pošli, i ako nam je uvek krajnji cilj spasenje duše, onda bi nam ove zemaljske stvari bile mnogo blaže i mnogo podnošljivije, jer znamo zašto se borimo i kuda idemo. S obzirom da danas mnogi nemaju smisao, nego su ograničeni na zemaljski život i smisao zemaljski, onda oni postradavaju. Pa onda imamo, kao što na pored Hrista bili dva razbojnika, pa kaže, imamo časni krst na kome je Hristos stradao i oni koji idu za Hristom, imamo nečasni krst na kome stradaju razbojnici. Vidite, i grešni ljudi i pravedni stradaju, ali ne dobijaju istu nagradu, ne bore se za isto. Nažalost, ljudi kad stradaju ne čekaju odmah nagradu dok su živi, ne znajući da će dobiju nagradu odmah posle svoga preseljenja, ili ako ne dobiju nagradu ovde, sigurno će Gospod dati njihovim unucima, pravunucima, i tako Gospod u jednoj naciji nagrađuje onako kako je njemu po volji i kako misli da je najbolje za nas. Znači, pretrpena stradanja koje su imali naši preci, počevši od Kosovskog boja, pa Solonski front, pa razne bitke za otadbinu, za pravdu, za krst časnu i slobodu zlatnu, to te blagodeti i te energije Božje koje Gospod izlio, mi i još danas koristimo, a to se vidi po tome što mi nemamo nikakva dobra dela, nikakve podvige, a opet nas Gospod čuva, teši, hrani i daje nam da ga spoznamo. Tako da bi sad mi trebalo da se potrudimo da mi ostavimo nešto sljedećim generacijama, ali samo kroz podvig, ne samo post telesni, nego pre svega znači duhovni post. Tako za pričešće, kad se spremamo za Vaskrs, trebamo da se spremamo što bolje, i uopšte bilo koje pričešće u toku godine kad se spremamo, mi trebamo da se pre svega ispovedamo kod svog sveštenika, da uvijek se konsultujemo sa svojim sveštenikom o svom duhovnom stanju. Mnogi misle da nemaju grehe. Nažalost, dođu da se ispovede i kažu dve, tri osnovne stvari. Svačice, to i to sam uradio, ovog sam uvredio, ili sam on uradio, nešto sam možda malo ukrao i gotovo. A to nije ispovest. Znači, ispovest je kad se duboko duša potrese zbog onoga što smo mi uradili. Znači, kad počnu suze radosnice da idu, da osjeti duša da mu je Gospod oprostio, to se zove, znači, pokajanje i ispovest. A samo formalno ispovedanje grehova, to je priznanje grehova, ali nije i pokajanje. Pokajanje je jedno mnogo dublje stanje. Pa čovjek kad pogreši, može da osjeti čak i depresiju, prvo ga đavo prevari da pogreši, a onda ga poslije đavo vara da mu nema oproštaj. Da ne može ni sveštenik, ni Bog da mu oprosti, i onda pada u očajanje, ili u suprotno pada u gnev. Znači, to su dva stanja koje ljudi doživljavaju ako se pričešćuju, a nisu se lepo pokajali i nisu se ispovedali. Znači, nije smetnja kad čovjek pogreši da se pričešti, nego je smetnja što se ne kaje iskreno, duboko, i što ne trudi se i ne želi da ispravi svoje grehe. To je smetnja za sveto pričešće, a ne što čovjek pogreši. Nema bezgrešnog čovjeka na zemlji. Ali zato su sveti oci samo gali zbog nekih grehova, da čovjek ne može odmah se pričestiti, nego mora malo da se čeka da se malo očisti tih grehova, a zbog nekih manjih grehova čovjek samo ako se ispovedi može da pristupi svetoj čaši. Tako da ipak da dam akcenat na pokajanju, a onda ispovest i sveto pričešće, koje je vrhunac, znači, sjedinjenja sa Gospodom. Ali eto, ako kroz strasnu sedmicu prođemo sve ono što je Golgotu prošao Gospod, onda ćemo mi, znači, na jedan lep i bogodoličan način da dočekamo Hristovo vaskrsenje, i kad dođe Vaskrs, onda bi mogli komotno baš iz srca da viknemo Hristos vaskrese. U suprotnom, ono Hristos vaskrese neće moći da uplaši ni guštera, kamoli zmiju, onu koju treba da proteramo iz naših umova, iz naših srca.
U emisiji Zapisi čuli ste predavanje protosinđela Serafima Živkovića iz Divljanskog manastira na temu Strasna sedmica, koje je održao 10. aprila u punoj čitaonici Narodne biblioteke u Nišu, u organizaciji Udruženja Vladika Vasilije Kostić.